Оодо азаттык Бишкекте саат 6:30 болду. Кутман кечиңиздер менен 18 август бейшембидеги азаттыктын кечки берүүлөрүн сунуштайбыз. Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров. Бул жарым сааттык берүүбүздө Арай көз чарай талкуубузду тыңдайсыздар. КГЧП деген ат менен Кыргызстан өлкөдө тарыхта белгилүү август бутчуна 18 августта 20 жыл болот. СССР жоюлбай калышы мүмкүн беле?
СССР эч качан сакталып калмак эмес. Эртелгечтүү урамак жана тышкы жана ички таасирин тизге турган объективдүү жана субъективдүү причиналар болгон да. Мен бул жерден айтып кетет элем, өтүп кеткенди унутуп калыш бул макурттук. Бирок өтүп кеткенди кайта алып келиш бул жумшагыраак айтканда туура эмес.
Сизден алыстабай туруңуздар, алтыда күндүн башка жаңылыктары менен тааныштыруу үчүн менин жанымда Улан Алымкулов отурат. Улан,
рахмат. Жеңиш, саламатсыздарбы? Абак жайларга мониторинг жүргүзүү кыйноолорду алдын алат. Бул тууралуу бүгүн Экунун Бишкектеги борбор башчынын орун басары Лилиян Дари жергиликтүү бейкмет уюмдарынын өкүлдөрү жана Акыйкат чапаратынын кызматкерлери менен жолугушуу учурунда билдирди. Жолугушууну уюштурган Экунун Бишкектеги борборунан кабарлашкандай, 18 августта бейкмет уюмдарынын өкүлдөрү жана Акыйкатчынын аппараты абактарда мониторинг жүргүзүү боюнча белгилешкен методологияны өнүктүрүү үчүн талкууларды башташты. Кечээ президент Роза Отунбаева Оштогу жолугушуу учурунда абак жайларда кыйноо фактылары көбөйүп кеткендигин айтып, абактарга видео көзөмөл киргизилерин билдирген. Казакстан туристинин өлүмүнө себепкер эсептелген 3 жигит кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. 7 августта Скольный жээгинде казакстандык турист Эрлан Балмахаевга белгисиз бирөөлөр кол салып нуртокмак алган. Ал бир аптадан кийин Бишкекте ооруканада эс түшүнө келе албай жатып жан берген эле. Кыргызстан түштүк борборунда жер алуунун кезегинде 30 000 адам турат. Бул тууралуу бүгүн түштүк борбордо президент Роза Отунбаеванын драм театрынын артисттери менен жолугушуу учурунда Ош менен Жалал Абадды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча дирекциянын башчысы Жантөрө Сатыбалдиев билдирди. Сатыбалдиевдин айтымында шаардык мэриянын жер алууну көздөгөндөрдүн баарынын муктаждыгын азырынча канааттандырууга чама чаркы жетпейт. Былтыр ноябрда Ошто жер басып алуу аракети кайталанып, быйыл июлда шаардык мэрия муктаждардын ичинен 1250 тургунга жер тилкелери ажыратылып берилгендигин билдирген. Кечки азаттан жаңылыктарды угуп жатасыз. БООнун коопсуздук кеңеши Сирия боюнча жыйынга чогулууда. Нью-Йорктогу дипломаттардын айтымында бүгүн кечинде өтүүчү атайын сессияда БООнун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пилай Элдералык кылмыш сотун президент Башар Асадтын коопсуздук күчтөрү элдералык гуманитардык мыйзамдарды бузган бузбаганын иликтөөгө чакырары күтүлүүдө. Бүгүн БООнун адам укуктары боюнча кеңеш Сириянын демонстранттарды күч менен басуусун кедерки дүйшөмбүдөгү жыйында кароону чечти. Жыйынды өткөрүүнү кеңештин 24 мүчөсү, анын ичинде 4 араб өлкөсү Иордания, Кувейт, Сауд Арабия, Катар өтүнгөн. Бул уркта Швейцария бүгүн Сириядан өз элчисин чакыртып алды. Адам укугун куруштардын жана БООдан дипломаттардын эсебинде Сирияда элдик толкунду жүрүп жаткан соңку 5 айдын ашуун убакыттан бери 2000 кишинин өмүрү кыйылды. АКШ менен Кытайдын кызматташтыгы глобалдык экономика үчүн чечүүчү мааниге ээ. Вице президент Джо Байден бул тууралуу бүгүн Кытайдын вице президенти өлкөнүн кийинки лидери болуп күтүлүп жаткан Си Цзиньпин менен жолугушуу учурунда билдирди. Байден белгилегендей, глобалдык экономиканын саламаттыгы АКШ менен Кытайдын тил табышаларына байланыштуу. Кытайдын вице президенти болсо өз тарабынан АКШнын жалпы жоопкерчиликти көтөрүү үчүн кеңири кызматташтыкка үндөдү. Рим папасы бүгүн Испанияга келди. Мунун алдында миңдеген испандыктар экономикалык кыйынчылыкка байланыштуу өкмөт социалдык төлөмдөрдү кыскартып, жумушсуздук 20% жетип турган учурда коомдук акчанын Рим католик чиркөөсүнүн башчынын визитин уюштурууга сарпталышына каршы демонстрацияга чыгышкан эле. Мадридке бүгүн келген папа алдагы жекшембиде дүйнө католиктеринин жаштар күнүндө ири диний жөрүлгө өткөргөн жатат. Маалыматтарга караганда папанын визитин уюштурууга бери дегенде 50 000 000 евро сарпталат. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду.
Рахмат Улан. Бул жана башка оорчун окуялар менен биздин веб сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Биздин интернеттеги дарек азаттык .kg. КГЧП деген ат менен тарыхта белгилүү август путчуна эртең 20 жыл болот. СССР жоюлбай калышы мүмкүн беле? Бул темага Арай көз чарай талкуубуз арналат. Талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Урматтуу угармандар, назарыңыздарда азаттыктын арай көз чарай талкуусу. Бүгүн биз Кыргызстандагы 20 жыл мурдагы жана бүгүнкү демократия деген теманы талкуулайбыз. Студиянын бүгүнкү коноктору Арыш коомдук биригмесинин башчысы Жумагазы Садыр уулу, Коммунисттер партиясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Гүлжамал Султаналиева жана Ата Мекен партиясынан Жогорку Кеңештеги фракция мүчөсү депутат Жоомарт Сапарбаев. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Студиябызга кош келиптирсиздер. 19 августта август путчу деген ат кататган ГКЧП чечмилегенде өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комитет өзүн жарыялагандыгына мына туура 20 жыл болот. Бул Кыргызстандын тарых үчүн олуттуу учур. Албетте 20 жылдан бери Кыргызстан демократиялык өнүгүүнү беттеп келе жатат. Бирок бул жол жеңил болгон жок. Албетте кокус СССР кубатылбай, өз калыбында сакталып калса, Кыргызстанда кандай болот эле бүгүн? Биз ушул суроону сиздерге чейин телефон аркылуу коммунисттик партия лидери Клара Ажбекова бергенбиз. Ушуну угуп, анан сиздерге конок беребиз.
Мен СССРдин кулаганына абдан өкүнөм. Көп улуттуу мамлекеттерибиз өсүп өнүп келе жаткан. Эгерде СССР кулабаса, бүгүн бардык мамлекеттер ошо СССРге кирген. Ошонун ичинде Кыргызстан дагы 90-жылга салыштырылганда жок дегенде 5 эсе жакшы жашамак да. Ушундай куркуроп турган мамлекет болмокпуз. Азыр эмне болдук? Эл аралык валюттук фондго баш ийгенден бери талкаланган мамлекет болдук. Деградация учураган мамлекет болдук. Элибиз болсо бир биринин талкалашып, бүт имараттын баарын талкалап, күндөн күнгө переворот эмне дегенде жашоо кыйын.
Клара Ажибекова коммунисттик идеяларды туу тутуп келаткан саясатчылардын биринин пикири мына ушундай болду. Сиздерде кандай көз караш? Кимиңиздер баштайсыздар? Жумагазы мырза.
Эми мен ушу кайра куруу башталгандан кийин ушу Кыргызстандын азаттыгы үчүн күрөшкөн, ушуга аракет кылган адам катары көп деле кошуло бербейм. Анткени эгер ошондой болуп калса, албетте бизде Кытайдагы жол менен кетсек, балким турмуш оңолушу мүмкүн болчу. Бирок аны ошо кезекте коммунисттер өзүлөрү чаңган. Эми убактылуу кыйынчылыктарга карабай, бирөөлөргө күнкордуу болуп жашагандан көрөкчө, ушунчалык кыйналыш менен өзүбүздү таануу менен улут катары, өзүбүздүн дүйнө таанымыбыз, байыркылыбызды таануу менен, өзүбүздүн келечектеги урпактарыбызга жаңы жол ачуу менен ушунун баарына чыдап, ушул гана жолду туура деп мен эсептейм.
Рахмат сизге. Албетте коммунисттер дагы сиз өзүңүз айткандай тааныган деп атасыз. Коммунисттер СССР кулагандан кийин Кыргызстанда деле экиге бөлүнгөн. Ошондой партиялардын биринин өкүлү Султаналиева Гүлжамал, сиз кандай дейсиз? СССР ошол калыбында сакталып калышын каалайт билеңиз? Эгер калса эмне болот эле Кыргызстан?
Эми бул менин жеке пикирим. СССРдин ошо 90-жылдагы учуру бүгүнкү күнгө чейин эч качан калбайт эле. 90-жылдары коммунисттик идеологиянын өзү эмес, а коммунисттик идеологиянын башында турган адамдардын өздөрүнүн ошо коррупцияга малынып көп учурларда туура эмес кабыл алынган чечимдердин негизи партиянын кризисине алып келген да. Ошон үчүн ошол 80-жылдардын акыркы жылдарында 90-жылдын башында өзү кризис келген да. Ошол учурда чоң жарылуу болгон. Мен ошол 90-жылдар биринчи жолу Америкага барганда күчтүү мамлекетти кураганына силердин мындай жүрөгүңөр ачышпайбы деген суроону беришкен да. Албетте мен анда жаш болчумун. Бирок ошол суроону мен ошол американецтерден уккан, канчалык биздин мамлекет ошол учурда кыйын болгонун сезгемин да. Биринчи сөзү мына ошондо болгон. Клара жекесине централдуу башкаруу менен гана кайта өнүгөбүз деген нерсени айтып келатат да. Ал эми биздин Кыргызстан коммунисттер партиясы бүгүнкү күндө рынокту өстүрүү аркылуу биз ошол коммунисттик идеологияны, социалдык идеологияны алып келишибиз керек деген оюбуз бар да. Ошон үчүн мен айтар элем, каалап каалабасак дагы 70 жыл бою турган бийлик бүгүнкү күнгө чейин эч качан сакталмак эмес. Албетте ошол учурда ошол партиянын мүчөлөрү өздөрү кандай көз карашта болду, кандай чечимдерди кабыл алды, бул башка суроо.
Жомарт, сиз кандай деп ойлойсуз?
Рахмат. Биринчиден мен алда айтып кеткен сөздөргө кошулам. СССР эч качан сакталып калмак эмес, эртелгечтир урамак жана тышкы жана ички таасирин тизге турган объективдүү жана субъективдүү причиналар болгон да. Мен бул жерден айтып кетет элем, өтүп кеткенди унутуп калыш бул маңкурттук, бирок өтүп кеткенди кайта алып келиш бул жумшагыраак айтканда туура эмес да.
Ошол демократиялык нукка буруу үчүн бийликке кысым көрсөткөн Кыргызстандын алдыңкы сабындагы адамдардын өкүлү бизде отуруп атат азыр. Жумагазы Садыр уулу Жусуп Чоңайы деген ат менен ал кезде белгилүү болгон. Ошол 90-жылдары демократиялык нукка буруу үчүн бийликке кысым көрсөткөн демократтардын кыялы бүгүн ишке аштыбы?
Кандайдыр бир деңгээлде ошол учурда жанакындай басым көрсөтүү менен биз Масалан, Ашар Актыярды коому деген коом азыр өкмөттүк эмес уюмдар кыялданып жүргөн тирлик өнөктөшүнө жетишкенбиз да. Себеп дегенде ага чейин эч кандай укугу жок жаштар жер чечимин чыгарууга кошо аралашкан. Биз ошол документтерин чогултуп, жерди өлчөп, ошого акча бөлдүрүп, ошо жерге суу тарттырып, жол салдырып, дүкөн салдырып, баардык ишке кийлигишкенге ошо кезектеги өкмөт мажбур болгон. Андан кийин ушул шаардын деңгээлинде шаардык штаб деген нерсени аштырганбыз. Адагы ошол элдин калктын мүрө талаптарын угуп, анан ошого жараша өкмөт чече баштаган. Мына бүгүнкү кезекте ошондогу демократиялык эл бийлигинин саамалыктары абдан кетенчиктеп кетти да, бүгүн текеберленишип, өзлөрүнүн атасынан калган бийликтен бетер аны жеке басарлык кылып, элдин барган мүдө талаптарын укпай, алар менен кызматташуунун маданияты жок да биздин жетекчилерде азыр. Ушунун баары алгачкы кездегиден артка кетенчиктөө болуп калды да.
Эмне үчүн ушу кетенчиктөө болду? Эмне үчүн ушул кездеги демилгелер ишке ашпай атат?
Мисалы, ошол 90-жылдары жаштар ушул жерге болгон укугун биринчи көтөрүп аткан учурда, ошол эле коммунисттик идеологияны партиянын башында турган адамдар ушул элге барып, ошол эл менен кош аралашып жүргөн, туурабы? Ал эми кечээки эле тиги Ак жардагы митинг талалы. Ошо Ак жардын эли дагы баягы жакшы жашоону самап ушул жерге келип, албетте ар кандай шарттар менен ошол жерлерди басып алышып, анан ошолекенин баягы мыйзамдаштылыгын суранып атты да. Ушул учурда, ушул митинг болуп атканда канча убакыттан кийин араң ушу биздин бийликтин өкүлдөрү келди? Канча бир алар акцияга барып айласы эткенде жана дөңгөлөктөрдү күйгүзүп аткан учурдан кийин гана ушул бүгүнкү бийликтин өкүлдөрү ушу элге араң жетип барып, анан кийин эми азыр эми араң маселелер чечили деп атат да. Мына ушул салыштыруунун өзү эле мен билем, мен ошол 90-жылдары жер укугун жаштар көтөрүп аткан учурда мен ошолордун арасында болчумун. Мен ал убакта студент болчумун, может көп нерсени түшүнбөй аткандырмын ошол учурда. Бирок мен ошого барганда билем, буквально бат эле ушул бийликтин өкүлдөрү келип кошо аралашып жерди бөлүшүп жүргөн, туурабы? Туура айтамбы? Ал эми бүгүнкү күндө болсо ошол нерсе чында жок болуп атат. Бүгүнкү күндө болсо эми эмне баягы кирбен жүрө берет, итере берет дегендей эл митингге чыга берет, биз өз кылганыбызды кыла беребиз дегендей болуп калды бийликтин өкүлдөрүндөчү. Ошон үчүн ошол 90-жылдагы 20 жыл мурунку элдин көтөрүлүшү менен бүгүнкү элдин баягы аң сезими, бийликте турган адамдардын аң сезими бул эки башка болуп туруп атат да.
Биринчиден албетте СССРдин урашы, кулашы бул чоң жышан болгон. Анан Жусуп агай айткандай, жаңы демократиялык кыймыл, жаңы демократиялык идеология жаңы гана келгенде көп өзгөрүүлөрдү күткөндүр. Мен билбейм, ал кезде так жаш бала болчумун. Бирок мен бир нерсени билем. Ошол жаңы демократиялык кыймылдын алдынан мурунку эле коммунисттик партноменклатуранын лидерлери демократ боло калышып, жаңы прогресстин алдында тура калышып, азыр деле каласаңыздар, ошол эле илгерки партноменклатуранын өкүлдөрү азыр деле жүрүшөт. Жана сиздин сурооңузга, башында 90-жылдагы демократиялык өзгөрүштөрдөн эмнени күттү эле жана жыйынтыгы кандай болуп келди? Азыр деле караңыздар, мурун КПСС иштеп жүргөн, парторг болуп жүргөн биздин саясий башчылар азыр болсо демократтар, либералдар, республикачылар, аны ар кандай айтса болот, ошол идеяны жаманып алышып, бирок системаны өзгөртө алган жок, жаңыча ой жүгүртө алышкан жок, жаңыча иштей алган жок. Мурунку эле Советтер Союзунун системасын демократиялык идеяга жамынтып туруп эле ошол ишти дагы эле алып барып атышат. Бирок албетте эмнени күткөн 90-жылдары мен билбейм, аны айта албайм.
Эмнени күткөнүн агайыбыз кичине айтып кетти, чын эле эмнени күткөн? Саясий үмүтүн, эркиндик үмүтүнөн алганда, жумагазы мырза,
биз ошол учурда чукул арада эле биз ойлогонбуз, биздин билимдүү элибиз, ошондогу биздин үнөмият чарбабыз, өнүккөн чарбабызды туура жолго салып эле ушул бир Прибалтиканын үлгүсүндө тез аранын ичинде эле биз базар мамилесине өтүп такнакай өнүккөн өлкө болуп кетебиз депчи. Биз маселен жанакыны менчиктештирүүнүн жана талкалоосун, андан кийинки биздин өзүбүздүн улуттук мамлекеттүүлүктүн каада салттары, өзүнүн жөрөлгөлөрү жоктугун, улуттук ар намыстын тукулжурап тагыр маңкурташып калгандарын эсепке алган эмес экенбиз. Мына азыркыга чейин уланып атат. Мына Ак жардагы окуя азыркы. Маселен, өкмөт башы ошо элге жакшылык кылайын деп барган жок, ал шайлоо алдында упай топтогону барды. Ошо кезектеги коммунисттер деле Москвадан уруксат бергенден кийин 3 айдан кийин гана бизге уруксат берген. Демек мен муну менен эмне айткым келет, биздин улуттук жана мамлекеттүүлүктүн ар намысы такыр азыркыга чейин калыптанбай атат да. Азыр бирдеме болсо ар бир талапкер, азыр шайлоого чыккан, сырткы күчтөргө теренип турат. Мына муну ойлогондо бир эки муун дагы бир чайналабыз берген дагы да бүшүркөө бар менде.
Эми саясий эркиндик бар. Эмне үчүн эркиндиктин жемиштери корголбой жатат? Буга себеп болгон жагдайлар эмнелер? Мисалы үчүн СССР лидерлери учурунда мыйзам сактоого өзгөчө көңүл бурушчу деп айтышат да коммунисттер. Ал эми азыркы бийликте болсо, бийлик башында отурган адам үчүн мыйзам бузуу кадыреси көрүнүш. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Эмне үчүн корголбой атат баалуулуктар?
Менин оюмча бизде батыштык ач көздүк, анан жеке адамдык жекелик көз караш болуп атат да. Биз кайра Манастын Айкөлдүк тууруна кайтып келмейинче биз жаңы жолго түшө албайбыз. Мамлекетибизде азыр баардык адамдар, саясатчылар жетсин бийликке. Мына өкмөт башына келип алып дагы андан ары ажоо болом дегендер бар. Маселен, ач көздүктүн араны жүрүп атат. Ошо жерге туруп алып эле элине кызмат кылса болот, жакшы нерселерди жаратса болот маселен. А биздикилер жекеликке түшүп алгандан кийин алар деген элдин маселесин өзүнүкү катары сезбейт. Ал өзү тияка чыккандан кийин жетишти дагы элдин түшүгүн көтөрбөйт. А бул өзү мындай маанай сөзсүз жана ыңгайлуулукка алып барат да комфортко. А комфортко жатып алган адам элден албетте бөлүнөт. Биздики ушул тукулжуратып жатат да. А эгер биз деген боор тартууга, анан кошо жасашыга өтсөк, сөзсүз жыйынтыгында бир жыйынтык чыгарабыз. Ошо элдин алдында жооп беребиз. Ушуга өткөндө гана биз мамлекеттин өзүнүн жолун табабыз деп ойлойм да.
Гүлжамал айым сөз сурап атат.
Нерсе айткым келип атат да, ошол 90-жылдагы биринчи көтөрүп чыккан демократтардын ой пикирлери ишке ашпай атат деп. Эгерде анализдеп көрсөк, ушул Кыргыз КССР болуп турган кезекте толук кандуу өзүн багып кеткенге шарты жок болчу. Москвадан дотационный өлкө болчу да. Ошон үчүн бул эң негизги причиналардын бири болсо керек да. Экинчи маселе, эми эле Жомарт туура айтып атат, ошол учурдагы партиянын башчылары партбилет тыштап аткан учурдагы мен партиядан кетпеймин деп айтып өзүнүн адамгерчилигин сактап калып, бирок кийин партбилетин катып коюп, анан башка партияларга жүгүрүп иш алганга аракет кылышкан да. Эми булар өмүр бою инсан катары калыптанып аткан учурда дагы дайыма ошол Москвадан өзүнүн зависимостун көнүп калган нерселер, өзүнчө чечим кабыл албаган адамдар боштондукка чыкканда мына эмесе боштондук деген ушундай экен деп болушунча жанагы приватизация маселеси туура көтөрдү да. Приватизация маселеси прихватизация боло баштады. Ар ким ошол бийликте отуруп бир нерсени түшүнгөн адамдар биринчи жолу ошол баягы жалпы элдин мүлкү болгон нерсени буквально хаотично басып алуу менен эл түшүнө элек кезекте тартып алган учурлар болду. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол канча жылдан бери элдин эмгеги менен курулган объекттин баардык тең жеке менчикке өтүп кетти, иши баш аягын таппай калдык да. Кандай өтүп кеткенин дагы билбей. А бул нерсеге ошол учурдагы биздин Аскар Акаевичте баш болуп ошого мүмкүнчүлүк түзүп берип койгон да.
Бирок ошол эле мезгилде кечиресиз, ошол эле мезгилде ошол элдин башчыларын эл тандап атат да, эл шайлап атат да.
Албетте, ошол 91-жылы мисалы Акаев биринчи жолу эл аркылуу шайланганда, биринчи ал совет аркылуу шайланганда, туурабы? Андан кийин 91-жылы өзүнүн легитимизациясын өтүш үчүн кайта элдик шайлоого барган, туурабы? Мына ошол шайлоого баргандан кийин бул элдин ишенимин алдым деп 5 жыл ичинде жакшы деп берди, туурабы? Эгерде анализдей турган болсок. Бирок андан кийинки 5 жылды кандай боло баштады мындай жалпысынан айтканда да.
Биринчиден жанагы өзүмчүл проблема, өзүмчүлдүктө дегенди мен айтып кетет элем, эми жаш катары мүмкүн түшүнбөстүрмүн. Кеп биз өзүмчүлдүк болуп калганда эмес, 70 жыл бою СССРдин алдында туруп биздин улуу муундар өзүмчүл эмес, бечел болуп калган да. Өйдөдөн ар дайым бир нерсени күтүп. Эмне деген раис билет, раис канча чечиш керек билет, Москвадан бизге чечим алып келип берет, биз ошо менен иштейбиз, туурабы? Окууну бүткөндөн кийин мен жумуш издебейм, мага жумуш алып келип берет. Жумуш таппай койсом артыман комиссар келип сүйрөп барып туруп жумушка иштеди эле. Экинчиден экс парт номенклатураны айтып коелу, азыркы демократтар жана либералдар коррупциянын өнүгүшү жана туура айтып кетти жекебиз прихватизация деп, прихватизациянын өнүгүшү, ошолордун баарына эң активдүү катышкан ким? Чыныгы 90-жылы чыккан демократтар эмес, ошол мен жанагы айтып кеткен ошол карышкырлар, койдун терисин жамынып алган эски коммунисттер, анан жаңы демократтар да. Үчүнчүдөн болсо, азыркы убакта эмне, жана мен ошол суроого жооп бере албай калдым, эмнеге канааттанбай калышты мурунку демократтар? Биринчиден, 90-жылы биз демократия толугу менен түшүнчү эмеспиз. Эркиндик болгон жерде жоопкерчилик болуш керек. Биз болсо эркиндикти жакшы көрөбүз да жоопкерчиликти жаман көрөбүз. Демократиялык институттар калыптанган эмес. Идеология, идеялар толугу менен жок болчу, институттар жок болчу Кыргызстанда. Ошондуктан демократиялык процесстин өнүгүшү үзгүлтүккө учураган. Муну туура түшүнүш керек. Кээ бир өлкөлөр 200-300 жыл бою күрөшкөн, а биз анан 10 жыл, 15 жылда эле күрөшүп болбой калды деп колду түшүрүп койгонда туура эмес да, буга туура мамиле кылыш керек.
Жумагазы мырза, айтсаңыз, бул жерде 3-4 муун отурабыз да. Жомарт айтып атат, баягы демократиялык жараяндарды жүргүзүүгө партократтар келишкен депчи. А ошо демократиянын келишине түрткү болгон демократтар өздөрү кайда? Алар эмне үчүн ушул өздөрү көтөргөн демилгени ишке ашыра алган жок? Алардын кудурети жеткен жокпу? Же мүмкүнчүлүк бербей коюшту?
Ал ооба, бул жерде айтылып аткандай жанакы демократиянын институттору чынында эле ал кездегидей түзүлгөн эмес. Бирок эң негизгиси ошол эң алгачкы чыкканда биз өзүбүз жүрөгүбүздө, маданиятыбызда өзүбүз түшүнүгүбүздө биз демократ болчубуз да.
Кыялкеч демократты.
Ооба, кыялкеч демократтар болчубуз. Анан мен андан дагы тереңирээк айтар элем да, биздин өзүбүздүн дүйнө таанымыбыз да ошо болгон да, өзүбүздүн жанакы жүрөгүбүздө. Эгер ошондой эч кандай жанакындай жазалоочу мекемелер жок туруп, биз өзүбүз карманчыбыз. Мына ошондо менчиктештирүү болуп атканда дүкөндөрдү, башканын баарын алууга менде кудурет бар болчу. Машинелерди алууга менде кудурет бар болчу. Бирок биз ашардын жетекчилери биз сөзгө калабыз деп туруп башкаларга алып бергенбиз.
Эмне үчүн ушул балалар азыр сакталбай калды, кечиресиз?
Биздин өзүбүздө жанагы айтылгандай көз каранды болуп жашаган калкта асылдуулуктарды алып жүргөн адамдар аз болот экен да. Башка түзүлүшкө көз каранды болгондон кийин бошоноор замат ачынган карышкырдай болуп бар киришкен да. Мына уруксат берилди бизге депчи. Ошол кийин да биз аракет кылдык, бирок деген ачынган араан бизди чындыгында эле моундай бүктөдү да. Бүктөгөндө биз баалуулуктарыбызды ишке ашыра үчүн биз чакан өкмөттүк эмес уюмдарга кирип кеткенге аргасыз болдук да. Мындайча айтканда туруштук бере албадык, сынган деле жокпуз. Мына мен азыр ошол оюмда, ошол кыялымды кала беремин, ошону мен ишке ашырып да жатамын.
20 жыл мурдагы демократиянын табияты мына ушундай экен. Азыркы демократтар кандай? Алар кимдер? Аларга демократияны илгерилетет деп ишенсе болобу? Гүлжамал айым,
мен кийинки жаңы келген коммунисттердемин да. Эмне үчүн мен ошо даже коммунисттик партияга кирдим да? Мага ошол коммунисттик идеологиянын өзү жагат да. Дүйнө жүзүндө эң биринчи демократиялык принципти именно коммунисттик идеология алып келген. Билесиңер, демократический централизм деген бар болчу. Биз даже комсомолго айтып атканда да, билесиңер, ошол демократический централизм деген нерсени дайыма любой комсомолго айтып турган жаш муун ошону сөз билиш керек эле. Бүгүнкү күндө эмне үчүн Кытай мамлекети ушунчалык өнүгүп өсүп келди, дүйнөлүк деңгээлге чейин жетип мына туруштук берип атат? Себеби ушул Лениндин демократический централизм жана новая экономическая программанын негизинде экономикасын и саясатын Кытай ошонун негизинде түздү. Ошон үчүн мен айтар элем, поколение демократов деп атпайсыңарбы? Ошол демократтардын эмесин алып келе турган, принциптерин алып келе турган муун баардык учурда болот. Бирок канчалык деңгээлде ошол адамдар коомдо жеңип чыгып алдыга сурулуп чыга алганга мүмкүнчүлүгү болуп атат деген суроо болуш керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, демократтар ошол 20-кылымда кылымда дагы, 19-кылымда кылымда дагы, 21-кылымда дагы ошол принципти алып келе турган адамдар дайыма болот.
Мүмкүнчүлүк канчалык демократтык муундун бүгүнкү күндө?
Мүмкүнчүлүк албетте бар. Биздин ар бир муундун да өкүлдөрү бар. Демократтар болобу, либералдар болобу, азыр Кыргызстан түзүнөр билесе либералдар абдан көбөйүп кетти. Нео либералдар да пайда болуп атат. Потенциал бар. Болгону гана биз кепти жаш дей бербестен, анын сапатына карашыбыз керек да. Карылардын арасында да абдан прогрессивдүү, улуу муун арасында да абдан прогрессивдүү биздин агайлар бар, агай эжелер. Ошондой эле жаштардын арасында да коррупцияга моюнунан малым калган адамдар көп. Ошондуктан биякта жашына карабастан, биякта потенциалына карап, туткан тутумдарына карап, жана ага айтып кеткендей, эмне үчүн биз деген жокпуз, башкалар жеде дегендей, туткан тутумдарына карап туруп анан чечим чыгарыш керек. Бирок андай муун бар жана өзгөрүүгө даяр болуп турган муундар көп.
Мына жакында шайлоо болгон отурат, бул менен акыркы сурам. 20 жыл мурда Кыргызстанда демократия жеңди деп айтып келатабыз, баягы жаманбы жакшыбы уланып келатат 20 жылдан бери. Бүгүнчү президенттик шайлоодон кийин деги эле демократиялык өнүгүүнүн өрүшү жайылабы? Чыныгы демократиялык өнүгүүнү Кыргызстан беттеп кете алабы же артка кетеби? Бул жерде суроо мартынкы алабы, апрель инкылабы, Ош окуясы, Аксу окуясы, ушундай нерсе кайталанбай, бир Кыргызстан чындап демократиялык нукка түшүп кете алабы? Ошого үбүлгө түзүп бере алабы? Келаткан президенттик шайлоо андан жеңген президент деп коебузбу жаңы бийликти?
Апрель инкылабынан кийин биз жаңы парламенттик жумурият болдук деп жарыялаганбыз. Бул азыркы 80'den ашык талапкердин болушу биз кайра артка кеткенибиздин белгиси да. 80'den ашык талапкердин болушу бирден бир коом ажырымда турат. Карама каршылыкта турат дегендин. Ушу шайлоо менен биз дагы 2 жылды текке кетиребизби деген чочулоо менде бар. Анткени сөзсүз түрдө андан кийин даттанулар, соттошуулар болот. Ошол кезекте элибиз өзү менен өзү болуп, чарба өзү менен өзү болуп өнүгүү дагы туруп калышы мүмкүн сенектикте. Ошондуктан биздин азыркы саясатчылар ушул көрөк жана парламенттик жумурият болуп жарыялагандан кийин ошого ыктартса болмок. Бул жерге балким деген бир эки баягы мамлекеттин символу катары бир эки аттуу баштуу адамдар күрөшүп ошол жерде ээлеп өзүнүн жанагы ыйгарым укуктары менен бир калыс адам катары ошондой болгон адам турса ажоо катары, ал эми биз өзүбүздүн жанагы жогорку кеңешибизди күчтөп ошону өнүктүрсөк жакшы кетмекпиз деп ойлойм да.
Гүлжамал,
80'den ашык талапкердин чыгып атканы саясий даярдык деңгээлибизди көрсөтүп атабыз да. Муну башка учурда да карап көрүш керек, чыкканы деле туура. Себеби биз өзүбүзгө ушундай процесс аркылуу ар бир ушундай процесс аркылуу биз өзүбүзгө баа беребиз да. Каалап калбайбызбы, биз ушул процесстерди өсүшүбүз керек болсо керек да. Эми чынында ушул элгидин бир аң сезимине бир ийман берсе экен деген бир тилектемин да. Мен учурдан пайдаланып ушул элдин жарандуу активдүүлүгүнө катышып тиги чакырып кетет элем да. Албетте биз парламенттик өнүгүү процессин баштап алдык. Ошол процессти бир аягына чейин жеткиргенге аракет кылсак да, улам эле күнүгө улам бир ойду айтып эле парламенттик багытыбызды артка жылдырып кийинки келе турган президент эми кайта мен президент болдум, президенттик полномочиямды жогорулатам, мен башка багыт ала алдым дей турган болсо анда биз көп нерсени утуруп эбиз да. Ошону мен ойлойм, бүгүнкү күндө биздин ар бир Кыргызстандын жараны терең ойлоп туура баасын бериш керек да.
Жомарт, сизге кезек.
Эми биринчиден 80'den катышканынан эч деле коркунучу жок. Анткени шайлоонун алдында 80'den 70'i четке чыгат. Кол топтоодон, акча маселеси менен бир оносу катышса керек. Кеп мында сиз айтып кеткениңизби, бир коркунучтуу нерселер болуп кетеби деп. Ким гана болбосун президенттик өтүп калса, азыркы турган парламент менен жана башка саясий күчтөр менен өнөктөшүп иштөөгө аракет кылыш керек. Алар менен кагылышууга эмес. Мурун кандай болду эле? Президент шайланып келет, парламент жакпай калат, парламентти таратканга аракет кылат да саясий кризис, саясий конфликт пайда болот. Мунусунда кээ бир талапкерлер сырткы пир досторуна берген, колдоочуларына берген убадаларына турам, конституцияны алмаштырам деп аракет кылып парламент менен конфронтацияга бара турган болсо, анда конфликт пайда болот. Муну ачык эле айтыш керек. Ошондуктан мен ишенет элем, биздин кээ бир кандидаттар сырткы күчтөргө убадаларын берип койгон, кээ бир биз президент болом деп аткан аткаминерлер ушуну туура түшүнүп, элдин абалын туура түшүнүп, парламент менен биргелешип иштөөгө аракет кылса, анда албетте андай бир коркунучтуу нерселер болбойт го деп ишенет элем.
Башкача айтканда, биз Кыргызстан демократиялык жолго түшүп алдыга жылат деп ишенсек болот. Сиздерге чоң рахмат. Анда ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Анан президенттик шайлоону ырчырсыз, чырчатаксыз өткөрүп кеткенге албетте элге даанышмандык тилейли, саясий эле так акыл көйлүк тилейли. Ушу менен биз уктуруубузду аяктайлы. Бүгүнкү биздин студиябызга келген конокторубузга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биз Кыргызстандагы 20 жыл мурдагы жана бүгүнкү демократия деген теманы талкууладык. Ага Арыш коомдук биригмесинин башчысы Жумагазы Садыр уулу, коммунисттер партиясынын мүчөсү, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Гүлжамал Султаналиева жана Ата Мекен партиясынын жогорку кеңештеги фракция мүчөсү депутат Жомарт Сапарбаев болушту. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Оодо Азаттык радиосу болду. Күн сайын өлкөдө жана дүйнөдөгү көңүл чордонунда болуп турган маанилүү маалыматтар менен өз учурунда таанышып, биздин интернет сайтыбыздан окуп туруңуздар. Биздин интернеттеги дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров сиздер менен болдум. Ушуну менен ал жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.